Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 22. januar, među ostalim, vam nudimo priču o sve većim socijalnim razlikama i u Bosni i Hercegovini.
Sit gladnu ne vjeruje. Narodna je poslovica koja je, nažalost, postala opće primjenjiva u doslovnom smislu riječi u Bosni i Hercegovini. I dok ovi prvi razmišljaju o zimovanju, drugi su na rubu egzistencije.
U susret vanrednim izborima u Srbiji, albanske partije razmatraju mogućnost zajedničkog nastupa.
Najbolje bi bilo da sve albanske političke partije učestvuju da bi se pokazala naša stvarna politička snaga u ovom regionu.
Naprednjaci Aleksandra Vučića su u Čačku potpuno podijeljeni, ne zaziru čak ni od fizičkih obračuna.
Onda mi je udario jednom, pa drugi put u predelu lica. Ovdje imam dve rasekotine.
Jedina osoba na koju je bio pripremljen napad, to sam ja.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li u Srbiji odnos prema nevladinom sektoru sve više liči na ona iz 90. godina, kada su tretirani kao izdajnici i strani plaćenici? Pitanje je za koje povoda ima na pretek. Posljednji su napadi na Kuću ljudskih prava u Beogradu, koja okuplja 5 nevladinih organizacija, te prekršajna prijava protiv direktorice inicijative Mladih za ljudska prava zbog paljenja svijeća na godišnjicu Srebreničkog genocida. Zašto je to tako? Odgovore traži Branka Mihajlović.
Nepoznati napadači razbili su u noći između četvrtka i petka izloge Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Policija je izvršila uviđaj. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa, tim povodom za naš program kaže.
Jutro su 8, kad smo došli u kancelariju, zatekli smo polomljena dva izloga na biblioteci Kuće ljudskih prava. Izlozi su očigledno polomljeni namerno, jer ne postoji mogućnost da se zbog uskog trotoara da se na neki drugi način to desi. To je policija koju smo zvali na uveđaj, to je policajac također rekao da je to verovatno urađeno nekom štangom ili nekim velikim tupim predmetom.
Kuća ljudskih prava ovaj slučaj vezuje za ukupnu atmosferu u društvu koju ilustruje i ovo nedeljna rasprava u Skupštini Srbije u kojoj se osporava pravo nevladinom sektoru da predlaže svog kandidata za regulatorno telo elektronskih medija, kao i serija natpisa u listu Politika o tome ko prima strane pare, ko su strani plaćenici koji rade za strane interese. Maja Stojanović.
Sve ovo podsjeća na atmosferu 90-ih.
Deo civilnog sektora upozorava da je već mjesecima pojačano nasilje čije su mete do sada bili predstavnici institucija koje kritički govore o rezultatima vlasti, predstavnici opozicionih stranaka, a sada i organizacije za ljudska prava. Napad na Kuću ljudskih prava osudio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je obećao istragu. Reagovao je i britanski ambasador Denis Kiff, koji je izjavio da je šokiran napadom, ali i pozdravio reakciju MUP-a i izrazio nadu da će počinioci biti kažnjeni. Ali, kako podsjeća Maja Stojanović, do sada policija nije pronašla počinioce napada na pripadnike medija i drugih kontrolnih institucija, od napada Ivana Ninića, saradnika Saveta za borbu protiv korupcije, Miroslave Milenović, članice Saveta, dr. Milovana Šuvakova, pomoćnika ministra za obrazovanje, i profesora Iliju Vujačića, koji su dobili batine jer su, između ostalog, prvi progovorili o sumnjivim doktoratima, pokazalo se i nekih visokih funkcionera. Istovremeno sa ovim incidentom, inicijativi Mladih za ljudska prava, preciznije direktorki Aniti Mitić, stigla je prekršajna prijava zbog neprijavljenog skupa 10. jula prošle godine, kada je grupa od nekoliko stotina građana organizovanih preko društvenih mreža palilo sveće u znak poštovanja prema žrtvama Srebreničkog genocida. Tome je prethodila zabrana skupa 7000, kojim je trebalo 11. jula ispred Skupštine Srbije da se obeleži godišnjica genocida. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih.
Ja sam to na svom Facebooku objavila znači dana 10. jula kao poziv da se dođe uveče da se zapale sveće i policija mene zvala zbog toga posle na razgovor i onda sam ja dobila prekršajnu prijavu kao neko ko je sazivač ove skupa. Na kome inače piše da je bilo 70 ljudi, ako je tada 10. jula uveče bilo više od 500 ljudi na ulici i sve tako neko omalovažavanje koje onako vrlo pokazuje odnos koji imaju prema. Tako je u činjeničnom opisu prekršaja na genocid je stavljen znak navoda, što je to upravo pokazuje kakav to odnos Ministarstva unutrašnjih poslova i policijske uprava imaju prema činjenicama koje su dokazane na sudu, to jest genocid u Srebrenici.
Iz MUP-a Srbije dobili smo informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup tog 10. jula, i jednog od prisutnih također podnete prekršajne prijave. Izdavač i kolumnista Dejan Ilić tim povodom kaže
da se ponašanje ekstremne desnice u Srbiji koristi kao izgovor za obračunavanje sa onom drugom stranom koja ne deli vrednosti koje su zajedničke ljudima koji su trenutno na vlasti i ekstremnoj desnici. Tako da meni je to jedna u načelu politička igra, mislim da je ona loša, a onda vam je prostor da to kritikujete sužen, jer neko kaže li mi samo primenjujemo zakon, a protiv toga stvarno imate malo šta da kažete.
Inicijativa podsjeća da je Ustavni sud u aprilu 2015. godine proglasio zakon o okupljanju građana u celini neustavnim, da je ta odluka stupila na snagu u oktobru 2015. i smatra da usled toga prekršajni postupak mora biti obustavljen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, najznačajnija kulturno-istorijska institucija u državi, ponovno je otvoren od septembra prošle godine, nakon što su njegova vrata bila zaključana skoro 3 godine. Muzej i njegovi uposlenici dalje su suočeni sa velikim problemima, a jedan od najvećih svakako je milionski dug za plate. Može li se ponoviti scenarij ponovnog zatvaranja, te mogu li problemi biti riješeni? Teme su o kojima je sa doktorom Mirsadom Sijarićem, novim direktorom ove važne institucije, razgovarala Marija Arnautović.
U jednom nedavnom intervju ste rekli da nije nemoguće da vrata muzeja ponovo budu zatvorena. Dakle, da li išta od septembra, od silnih obećanja da će se riješiti stanje u muzeju, promijenilo nabolje?
Pa promijenilo se nabolje u smislu da postoji neki novac, postoje obećanja, postoji dobra volja kod određenog broja ljudi koji mogu pomoći muzeju, ali postoji cijeli niz problema u realizaciji te dobre volje. Naravno, to što ste spomenuli, ta opcija o ponovnom zatvaranju, možda javnosti može zazvučati malo pretjerano, ali realni su problemi takvi da nije to u potpunosti isključeno. Nadamo se, naravno, da neće doći do toga, radimo sve što je do nas, da ne dođe do toga, ali problemi su tu, on neće nestati i treba ih riješiti. Bojim se da ih moramo riješiti vrlo brzo, jer u slučaju da ih ne riješimo vrlo brzo, on će postati mnogo veći nego što trenutno jesu.
Konkretno, koji su to problemi? Problem financiranja, najveći problem Zemaljskog muzeja?
Najveći problem trenutno je zapravo dug koji muzej ima. U trenutku kada sam ja došao na ovu poziciju, dug je iznosio 2.900.000 maraka otprilike. Na to naravno idu ove, rekao bi, lihvatske kamate koja se obračunava na trenutni dug danas je 48%. Znači, to je na milijonski dug, to je nešto što će pojesti i vremenom ako se ne riješi cijelu instituciju, i to će vrlo brzo prerasti u sume koje realno nećemo moći ni mi vratiti, ni bilo koje ministarstvo, jer to jednostavno ide vrlo brzo, a ovi naši projekti i zarada i te donacije i tako dalje, to ide vrlo sporo.
Upravo sam to htjela da vas pitam, možemo li mi uopšte pričati o osnovnoj funkciji ovog muzeja u situaciji kada nemate za elementarne ili uslove funkcionisanja muzeja, možemo li mi uopšte pričati o onome što je osnovna funkcija, znači obrazovanje, naučni rad, istraživanje?
Vrlo teško, znači mi ovdje sada nedostaje nam barem 20 kustosa na raznim oblastima. Znači imamo neke oblasti koje su potpuno pokri mene koje niko ne pokriva i onda jednostavno tih nekoliko ljudi koji je zaposleno mora da pokriva puno više nego što bi trebalo, da obavlja razne poslove koji uopšte nisu dio njihovog posla, i kad obavljate pet stvari umjesto jedne ili dvije, naravno da će svih pet da trpi.
Pitat ću vas za kraj, imate li ideju, pretpostavku, šta možete za ovu godinu, za 2016. godinu uraditi sa muzejom?
Imamo puno ideja, neke smo počeli da sprovodimo, planiramo otvoriti još jedan dio stalne postavke na Prirodnjačkom odjeljenju, to će, nadamo se, biti gotovo u martu. Isplanirali smo 5 ili 6, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti realizovati privremenih izložbi od kojih će neke biti vrlo atraktivne. Prva dolazi već sada u februaru, 1. februara kada je rođendan muzeja. Osim te aktivnosti pokrenuli smo cijeli niz aktivnosti tipa napokon ćemo da dobijemo zaista vrhunsku web stranicu koju sigurno niko u okruženju nema ni približno ništa tako. Treba da započnemo saradnju sa Smithsonian muzeom iz Washingtona, da se uvežemo sa institutima za restauraciju i konzervaciju iz Rima, koji su najjači u svijetu, i pokrećemo aktivnosti u smislu traženja donatora i kapacitet, da se povećaju muzeološki kapacitet, da bi moglo malo ono što nas stalno optužuju da ne razmišljamo dovoljno menadžerski, da uvedemo neke prostore u funkciju koje treba restaurirati, konzervirati, obnoviti zgrade, da bi te dijelove muzeja mogli da koristimo kao galerijski prostor za pojedine izložbe, eventualno da ih iznajmljujemo i tako dalje.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Reforma zdravstva u kantonu Sarajevo ne može biti gašenje jedne bolnice, smatra dr. Suad Rožajac, predsjednik sindikata uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra na Koševu. U razgovoru sa Idom Đugom, dr. Rožajac kaže da bi bilo mnogo više štete nego koristi ukoliko bi došlo do spajanja dviju bolnica, jer bi pacijenti duže čekali, a financijska situacija bi bila znatno gora.
Aktualna je tema reforme zdravstva u Federaciji BiH i u kantonu Sarajevo. U okviru toga javnosti je najzanimljivija najava o mogućem spajanju dvije bolnice, opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš i kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Gospodine Rožajac, može li klinički centar Univerziteta u Sarajevu primiti još jednu bolnicu?
Ovo o čemu se priča u zadnje vrijeme je u stvari gašenje jedne bolnice. I postavlja se pitanje ko ima pravo da ugasi bolnicu koju smo mi građani finansirali, izgradili svojim novcem. Dakle, vlada u tome nije učestvovala ama baš ništa. Razne kredite koje smo dizali opet smo vraćali iz fonda. Nije vlada iz budžeta vraća pa da kaže mi smo uložili 10 miliona. I ako bi bili pošteni, onda bi mogli samo tako razgovarati da vidimo šta građani misle, treba li ili ne trebaju dvije bolnice. Reforma zdravstva je sigurno potrebna, odnosno neophodna, jer su nam nezadovoljni, prije svega pacijenti. Nemaju adekvatnu uslugu, čekaju jako dugo na redove za dijagnostičke procedure. Mnogi od tih procedura ne mogu da naprave. Jednostavno ne mogu, mi ne radimo zbog tendera, zbog nedostatka, zbog ne znam čega. Ali reforma zdravstva se ne pravi ad hoc. I nije reforma zdravstva gašenjem jedne bolnice. To je projekat za čitavu državu koju mora napraviti stručni tim.
Kolika će biti korista, kolika šteta ako dođe do spajanja dvije bolnice ili gašenja opšte?
Kad govorimo o kapacitetima, mi možemo primiti sve radnike ovdje i opet nećemo zadovoljiti kriterije. Ali ne možemo primiti krevete. Ako bi radnici prešli ovdje i ugasili tu bolnicu i pretvorili, na primjer, u federalnu vladu, kako se govori, onda ćemo ugasiti taj broj kreveta. Po dva kreveta nasprada i stavimo kod nas u bolnicu. Dakle, možemo prebaciti radnice, možemo prebaciti opremu, stolice, lijekove. Krevete ne možeš. Šta mi dobijemo kad jednu bolnicu premjestimo u drugu bolnicu i spojimo ih, na primjer, u jednu bolnicu, hoćemo smanjiti redove čekanja ili ćemo ih povećati? Hoće li pacijenti dobiti prije uslugu ili neće? Sigurno ćemo, ako ugasimo bolnicu, izgubiti sve ono što smo uložili u tu bolnicu prethodnih 20 godina. U europskim zemljama je na 1000 stanovnika 5 do 8 kreveta. Kod nas je ispod 3. Mi nismo dostigli ni jedan nivo, a gasimo, uništavamo i ono što imamo.
praksa spajanja bolnica postoji u svijetu. Da li je vama poznato koliko je to komplikovano, suprotno jednostavno da se spoje dvije bolnice?
Dvije bolnice se mogu objediniti, na primjer, pod jednim imenom. Ne moraju se zvati dr. Abdullah Nakaši klinički centar. Sve može biti klinički centar. Ali da se ne gase kapacitet. Hoćemo smanjiti broj direktora. Nećemo imati jedan upravni odbor i jednog direktora. Eto, to je već korist. To ne znači zatvoriti bolnicu i pretvoriti u hotel, ne znam, pretvoriti u federalnu vladu ili ne znam koji fakultet. Postoji puno jeftinijih objekata i primjereniji da se, na primjer, isprazne pa da se smjesti federalna vlada. Mislim, to nije običan objekat. Tu su antistatik podovi, tu su posebni malteri, tu su instalacije. Bolnički objekat nije isto što, na primjer, fakultet. Tu je daleko jeftiniji objekat nego jedan bolnički objekat. Dakle, nas je u kliničkom centru sada još manje nego što nas je bilo prije mjesec dana. Još manje će biti kvalitetna usluga. Naša intenzivna njega, koja je najmodernija u Europi, hiruška intenzivna njega, ima 19 kreveta. Mi smo prije imali intenzivnu njegu sa 16 kreveta, ali i prije i sada rade 4 sestre. To je ispod svakog nivoa, da se razumijemo. Tu ide jedna sestra na jedan krevet. Prije smo imali jednu sestru na 4 pacijenta, a sad imamo jednu sestru na 5 pacijenata. Pa mislite da smo napravili poboljšanje? A uložili smo grdne pare u tu intenzivnu njegu. To je najmodernija oprema. Ali sama oprema, paravani, zidovi, podovi, ne njeguju pacijenta. To nije racionalizacija. To ide samo na uštrb pacijenta. I taj pacijent ne može biti zadovoljan.
Sa doktorom Suadom Rožajcem razgovarala Aida Đugu.
Opština Glamoč jedna je od najsiromašnijih u Bosni i Hercegovini i ono malo privrede što je bilo nestalo je u kriminalnoj privatizaciji. Zaposlenih u proizvodnji praktično nema, ali zato radi narodna kuhinja. Korisnici, uglavnom stariji ljudi, su prezadovoljni jer kažu da te kuhinje nema, umirali od gladi, ali i usamljenosti. Ovo je mjesto za preživljavanje i za druženje, kazali su našoj saradnici Željki Mihaljević.
Sit gladnu ne vjeruje. Narodna je poslovica koja je, nažalost, postala opće primjenjiva u doslovnom smislu riječi u Bosni i Hercegovini. I dok ovi prvi razmišljaju o zimovanju, drugi su na rubu egzistencije. Žive od danas do sutra, a slika socijalno ugroženih posebno je teška u glamočkoj općini. Tamošnja pučka kuhinja za mnoge je jedina garancija opstanka, ali i mjesto kojim obogačuje život i pruža bar malo radosti. Zahvaljujući misiji Bez granica, pučka kuhinja u Glamoču bez prekida i u punom kapacitetu funkcionira gotovo 16 godina. Za 90-ak korisnika ovo je mjesto puno više od svakodnevnog toplog obroka, kazao nam je to voditelj kuhinje Blaženko Soldat.
Mislim da je ovo jedinstvena pučka kuhinja u Bosni i Hercegovini. Evo, ovdje iza mene je što možemo vidjeti da naši korisnici imaju jedne okupacijske aktivnosti. Uspjeli smo te okupacijske aktivnosti prilagoditi nekako njihovim starostnim dobu i ono što ljudi u Glamoču inače rade. Obično to su žene koje evo dolaze ovdje u kuhinju i pletu ove stvari koje ovako mi možemo nekada iskoristiti, pokloniti našim donatorima, našim prijateljima i tako dalje.
A potvrdile i korisnice kuhinje Mara Hajder i Koviljka Kozomara.
Pa ovako pletem, radim, malo šale, malo zbiljnosti, Blažen to s nami dobro, fino. Slušamo mi njega, ali više u nas, Boga mi.
I radom na njivi i radom svim što postoji i što treba da se pridonese ovoj kuhinji. Ona nam mnogo znači, da nije nje ne znamo šta. Iskreno rečeno, hvala onome koje je ovo osnovu za ovaj narod.
Kuhinja je primjer i dobre suradnje s lokalnim vlastima i Crvenim križem, s čijim vozilom je dopremljena pomoć petočlanoj obitelji Vranješ i poseban dar devetogodišnjoj Zorici. Pitamo što je dobila uz paket hrane za obitelj.
Dobio sam deku, trenirku i čarape.
Majicu
i čarape.
I paket hrane.
Cijela obitelj ove devetogodišnjakinje hrani se u pučkoj kuhinji, a Zorica se maltene rodila u njoj. Svi oni su i korisnici pomoći Crvenoga križa, kaže nam tajnik te organizacije u Glamoču Dragan Damjanović, te dodaje.
U svakom pogledu imamo izvršnu suradnju. Da li smo mi njima pomagali s paketima, da li oni nama izlazak na teren, jer većina njihovih korisnika je ovdje bliže gradu. Ali korisnici koji su na selima, koji ne mogu doći, onda mi u sklopu, ako imamo mi kakvu pomoć, ako ima Blaženko pučka kuhinja kakvu pomoć, onda mi zajedno iziđemo na teren, podijelimo tu pomoć.
Tu je i više nego dobra suradnja i sa islamskom zajednicom, ističe voditelj pučke kuhinje.
kad smo već spomenuli islamsku zajednicu u Glamoču, današnji ručak je sačinjen iz njihove donacije koju smo dobili prije dva mjeseca u donaciji mesa kurbana.
Bio je to povod da pokucamo i na vrata islamske zajednice. Dočekao nas je glavni imam u Glamoču, Muhamed Efendija Dragolovčanin.
Ova suradnja traje već dugi niz godina, preko 15 godina od otvaranja pučke kuhinje, obzirom da ona zaista radi na način da one ljude koji su u stvarnoj potrebi, da im izlazi u susred i da im pomaže. I naravno, ono što želim da kažem, da će ta naša suradnja, ako Bog da, nastaviti se.
Stoga je u kuhinji završilo omanje stado ovaca, a od svog osnutka do danas ova je ustanova napravila preko 350.000 obroka. Da ne spominjemo obuću, odjeću, higijenske potrepštine, pomoć u lijekovima i pruža, što je i najvažnije, lijepu riječ i druženje. Priču iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa priredila Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Albanske partije iz Bujanovca i Preševa još uvijek nemaju stav da li će i kako učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, ali ukoliko se odluče za to, smatraju da bi zajednički nastup bio najbolja opcija, bilježi Branko Vučković.
Šaip Kamberi, poslanik partije za demokratsko delovanje Skupštine Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su vanredni parlamentarni izbori nepotrebni iz više razloga.
Ako vlada govori da su reforme u jeku, zašto zaustaviti reforme? I ako je bilo naglašeno da će krajem marta biti otvorena dva nova poglavlja, posebno ono što je za manjine bitno, poglavlje 23 i 24, onda će se sve to odložiti zbog prevremenih izbora.
Prema njegovim rečima, predsjedništvo partije za demokratsko delovanje će u narednih nekoliko dana doneti odluku o učešću na parlamentarnim izborima, nakon čega će uslediti razgovori i sa drugim albanskim partijama iz Bujanovca i Preševa o eventualnom zajedničkom nastupu.
Ali u svakom slučaju treba očekivati da ćemo mi nastaviti našu koherentnu politiku, što znači učešće na parlamentarnim izborima koje smo započeli još 2007. godine. Najbolje bi bilo da sve albanske političke partije učestvuju, da bi se pokazala naša stvarna politička snaga u ovom regionu, ali znajući kakav je stav drugih političkih partija, još nije sigurno šta će se desiti, ali mi ćemo pozvati sve političke stranke u jednom dogovoru da zajednički nastupimo.
I Nagi Parifi, lider demokratske partije, kaže za naš program da ni ta partija nije donela odluku o učešću na izborima, ali smatra da bi ukoliko prihvati izbornu utakmicu, najbolje bilo da sve albanske partije nastupe sa jednom listom.
Što se tiče parlamentarnih izbora, to su vanredni izbori. Još nismo donijeli konkretnu odluku. Dobro bi bilo da političke partije Albanaca da imaju jednu zajedničku listu. Mislim da je još rano, vidjet ćemo kad bude raspisani zvanično vanredni izbori, onda bi trebalo preuzeti neku inicijativu da sve političke partije dogovaramo o učestvovanje ili o neučestvovanje na ovim parlamentarnim izborima.
On ocenjuje da je jedan od predizbornih problema što po važećem zakonu i stranke manjina nastupaju pod istim uslovima kao i velike stranke, odnosno da moraju da prikupe po 10.000 potpisa za podršku liste, ali da je i taj problem moguće prevazići.
To bi trebala neka pozitivna diskriminacija da bude, ali bez obzira na toga, ako možemo da dođemo do zajedničkog zaključka sve političke partije Albanaca, ne bi bilo ni problem sa kupljenje 10.000 potpisa.
Ostale stranke se za sada ne izjašnjavaju o ovoj temi, osim Demokratske partije Albanaca, čiji je lider Ragmi Mustafa, govoreći za naš program, kategorički odbacio bilo kakvu mogućnost učešća na vanrednim parlamentarnim izborima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dok se stranka Aleksandra Vučića sprema za još jednu, kako očekuju, ubjedljivu pobjedu na izborima, u Čačanskom odboru SNS-a bukti pravi rat. Netrpeljivost između dvije struje naprednjaka nedavno je kulminirala odvajanjem odmetnute grupe od 9 odbornika u zasebnu grupu, da bi krizu dodatno produbio funkcioner te stranke, pomoćnik gradonačelnika Dragan Nikolić, koji je pesnicama nasrnuo na kolegu iz gradskog vijeća Ljubodraga Grbića, koji važi za čovjeka bliskog ocijepljenoj grupi naprednjaka. Slušate Vladimira Nikitovića.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka koji je organizovalo lokalno rukovodstvo. Ljubodrag Grbić, jedan od domaćina tog skupa, tvrdi da mu je pomoćnik gradonačelnika Nikolić u jednom trenutku prišao i snažno mu stegao ruku.
Ja sam mu rekao, dosta si vidno, si popio, čovječe, idi kući, nemoj da me provociraš na radnom mestu i nemoj da praviš incident kad je sve prošlo u redu. I onda mi je udario jednom, pa drugi put u predelu lica. Ovdje imam dve sekotine i ja sam videvši da je vrag odneo šalu, krenuo da se branim, jer sam video da je on bio spreman da nastavi.
S druge strane, Nikolić ističe da su Grbićeve tvrdnje da ga je udario pokušaj diskreditacije Srpske napredne stranke.
Jedina osoba na koju je bio pripremljen napad, to sam ja. I trenutno se vrši i medijska kampanja protiv mene i Srpske napredne stranke, tako da umjesto rezultatima koje smo postigli i onome što želimo da uradimo, mi govorimo o nečemu što je bukvalno imaginacija.
Ovaj događaj samo je kulminacija burnih previranja u gradskoj organizaciji Srpske napredne stranke, koja duže od 3 godine funkcioniše kao povereništvo, a ne odbor. Nezadovoljni zbog smene direktora jednog javnog preduzeća, 9 od 14 odbornika SNS-a formiralo je zasebnu odborničku grupu, što je ugrozilo opstanak vladajuće koalicije u Čačku, čiji je SNS jedan od stožera. Lider nove odborničke grupe, Bojan Drašković, kaže da odnosom među lokalnim naprednjacima ne može da bude zadovoljan ni jedan član ove partije.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 mjeseci, jer je nama neshvatljivo da pored kadrova kojih mi imamo u velikom broju naših kadrova, dovodimo ljude iz drugih političkih organizacija. Nije ni normalno ni logično da ti ljudi odmah dobijaju ključna mjesta.
Drašković ne isključuje mogućnost da odcepljeno krilo naprednjaka izađe samostalno na lokalne izbore.
Zavisi to i od vrha stranke kako će tretirati naše, da kažem, djelovanje. Mi smatramo da ono nije protiv interesa Srpske napredne stranke niti protiv interesa grada, čak naprotiv. Ako stranka bude rešila da nas se odrekne, mi ćemo se mirno i dostojanstveno povući. E sad, u daljim potezima, to bi značilo potrebu da sednemo i da se dogovorimo.
Jedan od dvojice poverenika Srpske napredne stranke u Čačku, Marko Parezanović, naglašava da stanje nije tako dramatično kao što izgleda. Mogućnost da naprednjaci na lokalne izbore izađu u dve kolone, on je ovako prokomentarisao.
Prilično sam siguran da se Srpska napredna stranka neće pocepati i očekujem da pre svega ostvarimo neko jedinstvo, ne zbog Srpske napredne stranke, nego što smatram da je to potreba grada Čačka i građana Čačka. A na pojedincima je da postupaju odgovorno i da neke svoje lične ambicije sklone u stranu.
Zadatak da ugasi požar u Čačku dobio je potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Aleksandar Jovičić, koji relativizuje razmere rasepa u čačanskoj filijali stranke, podsjetivši da SNS ima preko 500.000 članova.
I ako mislite da je uvek moguće da svi isto u datom trenutku razmišljaju ili misle po nekom pitanju, ne moramo biti uvijek u pravu i ne moramo uvijek deliti mišljenje da će to u svakom slučaju biti.
Novinar Aleksandar Arsenijević postavlja pitanje da li su ljudi koji ne mogu godinama da reše probleme unutar svog odbora, koji se međusobno svađaju i tuku, uopšte sposobni da vode jedan grad.
Da li će ponovo Čačak biti u prilici da na njegovo čelo dođe ljudi koji će preko vlasti rješavati sopstvene interese i interese svojih porodica, a da ih interes grada neće biti uopšte u prioritetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.